Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešní pozvání přijal doktor Eduard Stehlík, vojenský historik. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Včera jsme si připomněli 69. výročí ukončení druhé světové války v Evropě. Jak probíhaly oslavy v Praze, pane plukovníku? Vy jste se jich nejenom účastnil, ale také organizoval.
Neorganizoval jsem zdaleka všechno, to spíš lidé z mého odboru pro válečné veterány na Vítkově udělali veliký kus práce a jim za to i touhle tou cestou děkuji. Myslím si, že kdokoliv z našich posluchačů, kdo viděl včera, zapnul rádio nebo si pustil televizi, tak tomu nemohl uniknout, protože včera oslavy proběhly na Vítkově, myslím, velice důstojně a pěkně Česká televize jim věnovala přímý přenos. A myslím si, že se nakonec, přestože jsme se toho všichni hrozně moc báli, vydařilo v celku i počasí. Nebylo ani moc teplo a hlavně nepršelo, což zejména jsme měli strach o naše válečné veterány, protože to samozřejmě bylo velice nepříjemné a neradi bychom by měli nějaké zdravotní potíže právě z toho, že se těchto oslav zúčastní, ale probíhalo i kladení věnců na Klárově, na celé řadě dalších míst naší republiky, ale myslím si, že Vítkov včera byl takovým určitým vyvrcholením těch oslav v letošním roce.
Byla už tady otázka, jestli ty oslavy pokračují také, byť to hlavní se asi odehrálo právě včera.
Pokračují, vlastně válka na našem území skončila až 11. května, to znamená na celé řadě dalších míst ještě v průběhu dneška, dnes ale například budou na Olšanech pětní akty, vlastně k uctění památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osobozování Československa, bude určitě probíhat ještě další akce o víkendu, takže ještě to pro nás nekončí.
Jak veteráni, váleční veteráni prožívali ten včerejšek, nebo vůbec tyto dny? Vy jste s nimi v intenzivním kontaktu?
Já myslím, že je to určitý okamžik, nebo jsou to okamžiky, které jim přinášejí zadosti učinění, protože najednou, a řekl bych velice právem, jim patří média. Já jsem velice rád, že včera proběhl rozhovor s několika z nich právě na Vítkově a kdy mohou vlastně si vzpomenout nejenom na ta válečná léta, ale většina z nich, a to musím říct, že pro mě hodně silné, nehovoří o svých vlastních zásluhách, ale spíše vzpomínají na své padlé kamarády, kteří se zasloužili o osvobození naší republiky a většinou ty vzpomínky jsou opravdu v tom smyslu nezapomenout na ty, kteří tady dneska nejsou. Mnoho z nich vám řekne, že vlastně vždyť my nejsme žádní hrdinové, ti praví hrdinové zůstali už za války na tom bojišti, takže myslím si, že mnoho z nich jsou velice skromní lidé, kteří by mohli sloužit za příklad a slouží, doufám, za příklad i pro současné generace a říkám, mě to vždycky fascinuje, jak mnoho z nich, přestože už dávno třeba překročili 90, v jaké jsou fyzické a především psychické kondici. A myslím si, že každého taková setkání musí obohatit.
K tomu se mohu jenom přidat, mám na mysli našeho včerejšího hosta, pana Bedřicha Utice. Ten mimochodem, když vzpomínal vlastně na ty boje u Tobruku nebo u Dunkirk a pak ten 8. květen 1945, tak hovořil o tom, jak ta uniforma vlastně otevírala srdce. Platí to i dnes? Pane plukovníku.
Já si myslím, že u těch válečných veteránů určitě i z toho důvodu, když vidíte starého pána nebo dámu, já nesmím zapomenout na ženy, protože v letech druhé světové války opravdu se objevily vlastně poprvé v československých uniformách i ženy na východní frontě a s některými z nich, třeba s paní Hlubou, jsme včera tam hovořili, tak myslím si, že když je někdo vidí ty stužky vyznamenání, kdo trošku ví, která medaile se za co dává, tak najednou si může na těch prsou přečíst životopis toho člověka do jisté míry, pokud to tak vezmu, nebo to, čím si za té války prošel. A jsou případy, kdy opravdu najednou vidíte cestu přes Francii nebo Střední východ, Velkou Británii, bývalý Sovětský svaz a taky tušíte, čím vším si ten člověk musel projít od, řekněme, toho písku pouště až po zasněžené Karpaty a samozřejmě nezbývá než smeknout.
Vy jste byl také včera na Pražském hradě, kde prezident tradičně jmenoval nové generály, jsou mezi nimi i tři účastníci bojů druhé světové války. Určitě bude zajímavé dovědět se něco více.
Já bych vás malinko opravil. Já jsem na Pražském hradě jsem nebyl, protože já už jsem čekal na Vítkově, až váleční veteráni s panem prezidentem dorazí. Ale samozřejmě, mezi těmi, byl jsem potom u takového slavnostního aktu, kde pan ministr obrany Martin Stropnický předával generálům, těm, kteří jsou v aktivní službě, taky veteránům určitě jednak v aktivní službě generálské šavle a těm mimo aktivní službu plakety ministra obrany. Byl to, opravdu probíhalo to v prezidentském salonku na Vítkově a myslím si, že to byl velice, velice důstojný akt. A pokud je o válečné veterány, byly tam hned tři, byl tam Mikuláš Končický, který byl povýšený už do hodnosti generálmajora, tedy přibyla mu k jeho generálské hodnosti druhá hvězda. Pan Končický byl tankista, který se zúčastnil mimo jiné bojů o Ostravu. A potom tam byly dva novopečení v uvozovkách generálové Emil Boček a Milan Píka, kteří oba dva jsou letci, příslušníci naší, vlastně našeho letectva ve Velké Británii. Emil Boček operačně létal, Milan Píka vzhledem k tomu, že mu objevili oční vadu, tak ho vlastně nikdy do vzduchu nepustili, ale on prošel zahraniční armádou a hlavně myslím si, že to jméno, jakmile se řekne Píka, tak samozřejmě lidé si ho spojí s jeho otcem.
A spojí si ho správně.
Jeho tatínek byl popravený 21. června 1949 v rámci vykonstruovaného procesu komunisty v Plzni na Borech. Ale je potřeba říci, že Milan Píka nedostal tuto nejvyšší vojenskou hodnost generála za to, že by byl synem slavného otce. On opravdu sám v letech druhé světové války se zapojil do odboje v zahraničí. A i jeho další činnost potom v těch poválečných letech a prakticky až do současnosti je spojená opravdu s bojem za nejenom za památku svého otce a za vlastně návrat cti svému otci v nejrůznějších soudních procesech, ale i řekněme, z hlediska prezentace těch demokratických tradic udělal a tradic odboje udělal, bych řekl, pro nás a pro naši společnost strašně moc a tu hodnost si jednoznačně zaslouží.
Snad nepozradím moc, když řeknu, že se vám tak trošku splnil i sen potkat se s tímto pánem.
Já vím, že to vypadá zvláštně. Z Milana Píku znám léta a vždycky jsem říkal, že mám takový tajný sen potkat živého generála Píku, když už jsem nemohl potkat Heliodora, pochopitelně vzhledem k mému věku, tak jsem to včera Milanovi říkal, on mi na to odpověděl, že generál Píka byl vlastně jenom jeden, že pro něj vždycky zůstane tím generálem Píkou jenom jeho tatínek, ale a myslím si, že nejenom sobě, ale i celé řadě jiných lidí jsem splnil, nebo jsme splnili přání. A já musím říct, že velkou zásluhu na to měl především náš přidělenec na Slovensku, pan plukovník Roman Kopřiva, kterému také s touto cestou děkuji.
Praporu zabezpečení velitelství výcviku Vojenské akademie prezident včera propůjčil čestný název plukovníka Ladislava Preiningera. Ten bojoval v první světové válce a je to také velmi zajímavý, pohnutý osud.
Plukovník Preininger je opravdu mimořádná osobnost v mnoha ohledech. On patřil mezi zakladatele roty Nazdar, vůbec naší první vojenské jednotky na území Francie už v roce 1914. Zúčastnil se všech velkých bojů této jednotky na západní frontě a protože dokonale mluvil francouzsky, tak za první republiky působil u vlastně v rámci francouzské vojenské mise jako pobočník náčelníka mise, prošel mnoha velitelskými funkcemi a za druhé světové války se zapojil do domácího odboje. Byl jedním z čelných představitelů odbojové organizace Obrana národa, byl zatčen gestapem v roce 1941 a po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy 10. října 1941 v Brzni popraven. Myslím si, že pojmenování vlastně útvaru nebo vůbec předání nebo propůjčení čestného názvu prezidentem republiky je nejenom slavnostní akt, to je to velice zavazující. Jednak je oceňován ten člověk, jehož jméno tímhle způsobem se stává do značné míry nesmrtelným. Na druhou stranu je to zavazující pro příslušníky té jednotky, protože je na nich, aby svojí prací a svým nasazením vlastně jméno toho svého patrona, pokud bych to tak nazval, nějakým způsobem nepoškodili.
Pane plukovníku, co je vaší největší, řekla bych, starostí právě v souvislosti s péčí o veterány, které se nyní velmi intenzivně věnujete?
Já si myslím, že je to celá, ta škála těch prací je velice široká, ale myslím si, že takhle, když se řekne váleční veterán, mnoho lidí si myslí, že jde o dědečky a babičky ve vysoce pokročilém věku. Ta situace je teďka malinko jiná. My máme přibližně 1100 druhoválečných veteránů, pokud bych to tak řekl, ale pak máme téměř 12,5 tisíce veteránů novodobých. To znamená vojáků a vojákyň. kteří se zapojili do misí od roku 1991 počínaje Perským zálivem přes operace na Balkáně, Afganistán, Irák. To znamená, ta péče samozřejmě se nějakým způsobem liší. Pokud je o ty druhoválečné veterány, je to samozřejmě péče nebo pomoc ve spolupráci s vojenskými zdravotnickými zařízeními a lázeňskými zařízeními o řekněme, jejich zdraví. Je to i snaha vlastně pomoci jim, řekněme, z hlediska, bychom mohli říct, i nějakého kulturního vyžití, to znamená, napomáhá se třeba obstarávání lístků na kulturní představení a podobně. Ale myslím si, že velice důležitá věc je, a to je vlastně péče organizovaná ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, která má své terénní pracovníky. Ministerstvo obrany na tento projekt přispívá finančně. A protože pro mnoho těch lidí, a to zjistíte, když se s nimi scházíte, není ani tak důležité, jestli jim přidáte nějakou korunu k důchodu, nebo jestli někde je přijmou rychleji v nemocnici, pokud je to vůbec možné. Zákony v tomhle to máme trošku složitější a ne tak úplně vstřícné. Ale je často pro ně důležité, aby o ně někdo projevil zájem, aby se někdo u nich zastavil, zeptal se jich na nich nějaké starosti, strasti. A myslím si, že celá řada těch terénních pracovníků Československé obce legionářské, se kterými my jsme ve styku, se vlastně stává určitými členy rodin těch válečných veteránů. S těmi lidmi se znají, navštěvují je pravidelně a pomáhají jim, řekněme, i při běžných věcech, a nebo si s nimi jenom posedí a pohovoří, a myslím si, že i to je velice důležité. Vlastně ten lidský kontakt já považuji za nesmírně důležitý.
V čem jste naopak nápomocni u těch novodobých veteránů právě z těch misí od 90. let?
Musím říci, že i tam už máme veterány, kteří překročili 70. Samozřejmě, myslím si, že postupem času ty biologické hodiny jsou neúprosné u těch mladých, tak se ta péče bude přesouvat i k těmto mladším veteránům. Současné zákony, které existují, teďka byl navíc novelizován zákon 170 o válečných veteránech, který možná, že posluchači překvapí, že těch benefitů, které váleční veteráni mají, není mnoho. Jsou to záležitosti týkající se spíš nějakého zdravotnictví nebo zdravotního zabezpečení. Rozhodně z toho nevyplývají přehnané nějaké záležitosti finanční. Nedá se to srovnat s jinými zeměmi. My jsme, přestože se snažíme pro ty veterány udělat hodně, tak samozřejmě státy, jako jsou Velká Británie nebo už nehovořím ani o Spojených státech, ta škála benefitů, které nabízejí oni ve srovnání s těmi našimi válečními veterány, je neuvěřitelně širší. Tam jde skutečně o zabezpečení nejen veteránů samotných, ale i jejich rodin. A to myslím si, že jak z hlediska velikosti naší země, takových ekonomických možností si dovolit nemůžeme, ale je tady snaha pomáhat, je tady snaha vycházet stříc třeba nejrůznějším vlastně spolkům, které ty veterány sdružují. A myslím si, že v mnoha ohledech se tyhle ty věci daří. Spolupracujeme v tom s krajskými vojenskými velitelstvími, která se stará nejenom, a teď potřeba říct, nejenom my máme na starosti péči nejenom o válečné veterány, ale vojenské důchodce, to znamená lidi, kteří prošli armádou a vlastně z jakýchkoliv důvodů se válečnými veterány nestali. To znamená, myslím si, že rezort ministerstva obrany dělá pro své bývalé zaměstnance, bych řekl, opravdu hodně a snaží se jim vycházet všem možně vstříc, a myslím si, že celá řada těch, ať už veteránů nebo vojenských důchodců, kteří na to nahlížejí opravdu objektivním pohledem, tak ví, že by asi těžko hledali zaměstnance jiného rezortu, ke kterým ten rezort přistupuje i poté, co opustili jeho řady takovým způsobem.
Posloucháte Jak to vidí vojenský historik Eduard Stehlík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Německý prezident Joachim Gauck tento týden opět navštívil Českou republiku. Při své první návštěvě před 2 lety jako vůbec první hlava německého státu zamířil do Lidic. Nyní se v Terezíně poklonil památce 10 000 převážně Židů, kteří za války zahynuli v této pevnosti. Lze tato gesta vnímat jako jistý posun v česko-německých vztazích, pane plukovníku?
Já myslím, že bezesporu ano. A my už jsme před nějakou dobou hovořili o návštěvě pana prezidenta Gaucka v Lidicích, které jsem byl tehdy přítomen, a musím říci, že pan prezident při tom osobním styku, on je nesmírně charismatickou osobností a já nepochybuji o tom, že tyto návštěvy, ať už jde o návštěvu v Lidicích nebo v Terezíně, samozřejmě ty návštěvy mají velký symbolický význam. Ale já jsem přesvědčen o tom, že v jeho případě to není otázka jenom symbolů, ale je to i hluboký lidský zájem o ony oběti a o to, co se stalo. A myslím si, že pojmenovává věci pravými jmény a hovoří a dělá, bych řekl, opravdu pro ty česko-německé vztahy obrovský kus práce. Já vlastně mé první setkání v úzovkách, setkání s panem prezidentem. No, bylo to
návštěvu v Lidicích.
Ono předtím ještě jí něco předcházelo, protože v červnu roku 2012 dorazil vlastně dopis pana prezidenta Gauka panu prezidentu tehdy Václavu Klausovi, ve kterém vlastně oceňoval naše parašutisty, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. Já musím říci, že když jsem se to dozvěděl, že nějaký takový dopis existuje, tak jsem myslel, že to bude zase nějaká, řekněme, konstatování něčeho, jako bez nějakých, tak jak některé státnické dopisy bývají. A mě tehdy naprosto šokoval obsah toho dopisu, ale šokoval v pozitivním slova smyslu, protože ten dopis vyzníval, nebo zněl tak, že jednak tam byly jmenováni všichni parašutisté jmény, což já hodně si potrpím na to, aby jsme neodlidňovali dějiny. V okamžiku, kdy tam někdo opravdu přesně uvede jména, nejenom správně, ale i s hodnostmi, všechno tak, jak to mělo být, tak už to bylo dost silné, ale navíc pokud tam německý prezident říká, že to, co tehdy naši parašutisté dokázali v boji proti tyranii a teroru, je neuvěřitelné a je potřeba se předtím sklonit a že Evropa potřebuje hrdiny tohoto typu. To bylo něco neuvěřitelného. A když jsem potom dostal tu vzácnou možnost, že jsem mohl pana prezidenta Gauka provázet v Lidicích jako jeden z členů doprovodu a kdy vlastně jsem měl možnost s ním hovořit opravdu téměř v úzovkách mezi čtyřma očima i s jeho partnerkou, protože on se na mě obracel s celou řadou otázek, tak musím říct, že šlo o člověka, který byl jednak nesmírně empatický k lidickým, protože ale oni to cítili, i lidičtí najednou pochopili, že tam přijel někdo ne proto, aby si udělal čárku, ale protože se o jejich osudy zajímá, tam ten vztah byl, to bylo úplně hmatatelné, to vzájemné ovzduší, porozumění a přátelskosti, které tam zavládlo, svědčí o tom, že ta návštěva se protáhla téměř o 3/4 hodiny, z čehož myslím, že protokoly všech stran byly lidově řečeno na prášky. Ale bylo to nesmírně silné a já musím říct, že já mám na tu návštěvu takový drobný hmatatelnou památku, protože pan prezident byl dokonale připravený. Zapsal se do pamětní lidické knihy a měl zatavený takový lísteček, kde měl přesně připravené to, co chce do té knihy napsat.
Tahák.
A takový tahák bychom mohli říct. A když vstal po té, co to napsal, tak ke mně přistoupil, protože jsme spolu za sebou měli půl hodiny rozhovoru a ten tahák mi dal do ruky, říká, vemte si to, ať se to tady někde zbytečně neválí. Takže já mám jako památku na lidickou návštěvu prezidenta Gauka jeho tahák, který mám jak schovaný jako s takovou relikvií.
Ta jeho současná návštěva v tomto týdnu pana Gauka i podle jeho slov měla tři roviny. Jednak se věnovala té smutné, tragické minulosti, dramatické přítomnosti i s ohledem toho dění na východ od nás, no a optimistické budoucnosti. On to vidí velmi nadějně pro nás. Jak vy to vnímáte?
Já si myslím, že zejména pokud je o česko-německé vztahy, tak ten posun v těch uplynulých letech je neuvěřitelně pozitivní. A vyplývá to opravdu, já mám celou řadu kontaktů se svými kolegy z Německa, mám tam celou řadu přátel, opravdu vynikajících přátel a myslím si, že je cesta k tomu, nebo jsme na cestě, která nám pomáhá překonat některé velice nepříznivé momenty našich společných dějin v minulosti. Já myslím, že hodně na tom, jak se svět současnosti změnil. O tom hodně může sečit, když se podívám na takový jeden smutný příběh, ne tak vzdálený, Málo se ví, když my jsme vstoupili vlastně do Afghánistánu a začali jsme se tam angažovat, že jeden z úkolů, který plnili příslušníci 4. brigády rychlého nasazení, byla i ochrana německého provinčního rekonstrukčního týmu ve Faizabadu. A při té ochraně toho týmu zahynul voják české armády Nikolaj Martinov. Jak už z toho jména je vidět, nešlo o Čecha. On byl rodilý Rus. Víte, já jsem měl fotografii z, nebo mám doma fotografii z toho, kdy byl převážen zpátky do České republiky. A tam na tom snímku je vidět, jak se strašně změnil svět za těch pár posledních let. Někde v dalekém Afghánistánu do amerického letadla je nakládána rakev, ve které je, přikrytá českou vlajkou, je na ní červený vysadkářský baret. V té rakvě je český voják, ale vlastně Rus. A čest mu vzdávají němečtí důstojníci, kteří stojí spolu s Norik a které měl chránit. Takže myslím si, že jsme se dostali už někam úplně jinam.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání je plukovník Eduard Stehlík. Připomínku druhé světové války najdeme na docela netradičním místě, a to v pražské zoologické zahradě, kde vlastně byla objevena dlouhá štola.
No, já se přiznám, že když bych někomu řekl, že, no, když jsem řekl některým kolegům, že jdu pomáhat otevřít malinké muzeátko vojenské do zoologické zahrady, tak si myslel, že jsem toho hodně vypil, nebo že si z nich dělám velkou legraci. Ale ne, opravdu, tam se podařila úžasná věc. Díky řediteli zoologické zahrady, panu Bobkovi a díky celé řadě dalších jeho spolupracovníků, doktoru Smrčkovi a mnoha dalším, v zoologické zahradě je štola, která sloužila kdysi k těžbě různých hornin a v letech druhé světové války sloužila jako protiletecký kryt improvizovaný. A vedení zoologické zahrady se rozhodlo tenhle kryt zpřístupnit. Je doplněn takovou, řekněme, malým dioramatem, kde je opravdu vidět paní sedící v krytu, je tam příslušník Lufčucu, tak jak vlastně to asi vypadalo na konci války. Ale zároveň jsou tam i informační tabule, které se věnují zoologické zahradě za druhé světové války, a to nejenom tomuto krytu, ale tam je velice zajímavý příběh jeho válečného ředitele, což byl podplukovník veterinární služby Vlasák, který se tam dostal po rozpuštění armády v roce 1939 a udělal pro zoologickou zahradu strašně moc. Vybudoval statek, který zoologická zahrada využívá dodnes právě, aby zvířata měla co jíst. A nejenom, že tam udělal spoustu pozitivního, mimochodem ona a jeho žena odchovali prvního ledního medvěda v zajetí vůbec na světě. Dokonce o tom napsal knížku, existoval o tom film, ale zapojil se i do odboje a celá řada vlastně zaměstnanců zoologické zahrady nejenom, že v letech okupace ukrývala zbraně, ale opravdu potom bojovala na barikádách. To znamená, připomínáme si v těchto dnech nejenom tedy konec války, pražské povstání, ale hrdinství zaměstnanců zoologické zahrady a tato štola otevřená 4. května letošního roku to má připomínat.
V předvečer také, ano. 5. května. Najdeme možná i jiná netradiční místa u nás v Česku, nebo třeba i ve světě.
Já si myslím, že nejrůznějších podobných míst je celá řada, ale myslím si, že většinou lidé potom zamíří stejně do těch tradičnějších muzeí, ale myslím si, že asi nejpůsobivější jsou ta, která jsou otevřená v místech, kde se opravdu něco dělo. Já jsem shodou okolností navštívil minulý týden bojiště u Verdenu, bojiště na Somě, místa, kde bojovali mnohdy čeští legionáři v letech první světové války, místa ne tak úplně známá, jako je třeba Arras, nebo právě onen Verden, nebo Vouziers a Teron, kde jsem tedy byl taky, ale třeba i takovou malou vesničku Bylo a Santerre, která je na Somě, kde skutečně v době ofenzivy na Somě tam zasáhli do bojů Češi a kde se vyznamenali, navíc tedy bohužel 15 jich tam padlo, ale vyznamenali se takovým způsobem, že malinká ta česká jednotka byla v roce 1916 potom uvedena v armádním rozkaze francouzské armády a kde ten francouzský velitel dokonce uvedl, že německý důstojník, kterého tam tehdy zajali ti Češi z jeho vojáky, a ty měli téměř desetinásobnou přesilu, byl velice rozezlen, když zjistil, jak málo vojáků zajalo jeho prapor a že jsou to navíc ještě Češi.
Když jsme hovořili o různých výročích, tak je to vlastně 10 let, co u nás už kluci neodcházejí na vojnu.
A jsou rádi, ale méně rádi podle těch výzkumů svých maminky. Jako paradoxně,
největší, dělá vojna z kluku chlapy?
Já si myslím, že ne úplně, ale rozhodně přispěla k něčemu. Kdy, pokud to byly ty dva roky, tak to bylo něco hrozného, to si troufám říct. Ale myslím si, že těch pár měsíců jinak nikoho nezabilo a myslím si, že v určité chvíli svého života převzít zodpovědnost za své konání, i když tomu třeba napomohla trošku ta armáda, není úplně špatné. A myslím si, že některé maminky, které mají doma 40-leté syny, kteří využívají výhoda mama hotelu a nemíní se nadzvednout, by byli rádi, kdyby jim na chvilku od toho synáčka někdo pomohl.
A ještě na závěr jeden dotaz od pana Ivana. Co se bude dít příští rok, jestli se počítá s nějakou velkou oslavou?
Jsem o tom přesvědčený a navíc už některé ty oslavy probíhají. Teď vlastně za necelý měsíc 6. června budou velké oslavy 70. výročí vylodění v Normandii, kam pojede pan prezident republiky, pojedou tam někteří váleční veteráni, francouzský prezident se rozhodl, že některé z nich vyznamená, takže myslím si, že ten konec války nám ty oslavy začínají už za měsíc a potáhnou se určitě déle než rok.
Říká plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Děkuji vám za dnešní návštěvu. Mějte se hezky. Naschledanou.
Vy také naschledanou.
V pondělí se můžete těšit na Ivana Hofmana. Zita Senková přeje všem pěkný den.